Vad har en mindlig stupid borger med att veta vad som föregår bland de som vet? Jacques Delors, kan du inte få en rapport på den danska som fräcker sig upp och stämmer nej till vad vi är? Hur vad sorts människa det är? Det är otänkligt i Frankrike. Dirigismen där nere är ju världsberömt, inte sant? För det är alltid som att eliten vet. Alla som sitter, aldrig går så in. De sitter i fransk industri i politiska topppositioner. De har allesammen varit på eliteskolorna. De är allesammen elitutdannade. De tänker elite. De kan inte tänka annat. För sån har nationen varit kört. Det är ett rättsprincip, eller ett samhällsprincip. Man har övertagit det i den katolska kyrkan. Man har sagt nej till kyrkan. Men staten har övertagit principer. Och detta princip är en självfölge för sydeuropäer i EU. Det är bara främmande för en skandinav. Det skulle bara mangla att vi som har gett lovgivande rätt och lovgiv på våra vägne, att vi som har gett regeringen rätt och ger på våra vägne, att vi som har gett dem dessa beföljelser inte skulle veta vad de har beföljt. Det är ju helt meningslöst. Och svenskarna, de må bara tygge dröv ännu en gång, för de ska fortälla dig att de får inte det rättsprincip som svenskarna har, det offentlighetsprincip som svenskarna har, för de har aldrig genomfört i EU. Varför inte? Du kan alltid komma och spöra vad sa Samuel så och så till Reinstyr så och så. Det är ett intern svensk bottenviksanliggande som ingen i världen vet vad är. Men så snart det har något med EU att göra, så är det hemligstämpel i EU, och Sverige vill aldrig få rätt till att offentliggöra något som är hemligt i Europa. Hvis en belgier och en italienare inte kan få veta, hur ska svenskarna få veta det? För hvis det är hemligt i Belgien och i Italien, så kan inte svenskarna göra det offentligt för världen. Det säger sig själv. Svenskarna måste säga godnatt till det princip. Gör det bara det klart att detta system är ett lukket system. Det är ett elitesystem. Det är en konstitutionell domstol. Det är allesammen träck av privilegier som någon har. Kommission har en rätt på att föreslå lover. Du kan inte föreslå vad du vill ha som lovgivning. Där sitter för exempel Round Table. Jag känner vad Round Table var, det är EF, alltså lobbygruppen Round Table. 40 Europas största industrifurster, för exempel tidigare Volvos Gyllenhammer, han, jag tror han är chef för gruppen, och dessa stora Siemens och alla det där, de sitter, de största och mest internationella och maktfulla industrikoncerner sitter i den här roundtable-gruppen. De har en lobbyverksamhet i Bryssel som inte vi har föreställningar om idag. Föreställ dig att Siemens alene har 370 000 ansatte. 370 000 ansatte. Vet du hur många det är? Det är lika många som i all Danmarks industri. Det är ett koncern i Tyskland. Har de råd till en lobbyist eller två? Vi kan lov det. Vi kom ner till Bryssel där. Där mötte jag en. De har enormt med pengar runt där. Vi kom i en buss full av människor. Vi var 50 människor, husker hur många det var, en buss full av människor. Och så var det en eller annan politiker där nere som följde att vi var värd att satsa på för att göra inte, det var förvalg i Danmark. Så vi kom ut på den finaste restaurang. Vi har aldrig spist så fint. Kommer säkert aldrig till det heller. Allt betalt, transport, fram och tillbaka, underhållning, allt, propagandan. Jag kunde inte spisa något av det, men det är lika med. Pengarna, det har han avgång till att förvalta som ledd i den process hvor man ska få de beföljelser i folk som man önskar. Och det är lobbyistmentaliteten. Den är inte bara ond lobbyistmentaliteten, den är väldigt informativ för politikerna. Men jag försöker förklara dig att ett system, viss debatt du inte känner, viss argumenter är främmande för dig och du får inte veta dem, viss votering får bak lukkade dörr och du aldrig får veta vem har voterat var. Det måste du förstå. Och det är subsidiaritetsprincipen. Jag hoppas att mitt budskap går igenom knollen på dig. Jag är förtärligt negativt för EU. Det är inte så att jag tror att paven sitter på toppen, men jag förtäller dig att principen i EU är pavens principer. Det är därför jag är så glad för dem. Ach ja, min vän. Ska vi se. Nej, jag gidder inte visa det där. Rättens första instans. Ja, det är en par här som jag hoppar över. Det är mer om domstolen, men får vara nu. Jag går till Europaparlamentet och så är det sista jag tar. Den nästa institution som är viktig. Och där ser du alltså ett kort som har Det siste nye tall på, som Europaparlamentet ser ut nå fra valget som foregår i disse dager her, på torsdag i Danmark, og de er ferdige på mandag, og resultatet får vi på mandag kveld. Da har parlamentet i motsetning til 518 tidligere, har det nå 567, det er lett å huske, det er 567. Det er det totale medlem i det nye Europaparlament. Og her er hvor mange representanter de forskjellige land har. Du ser at det er 25 der Belgien, 16 for Danmark, hvis Norge kommer inn får de 15, Sverige får 21, maksimalt 22, Finland får 16, Frankrike har 87, det samme Italia, Storbritannia, og Tyskland har det største land, har nå fått hevet og mer enn alle de andre på 99. Og så skal jeg fortelle deg noe som er interessant her. EF-parlamentet er på vei fram, de vil ha mer makt. Mange i Europa er for at det skal ha mer makt, men mange er imot det. Motstand mot EF-parlamentet skal ha mer makt er størst i Danmark. Kun 20% av befolkningen ønsker mer makt i parlamentet. I Italia er det 80% som ønsker mer makt i parlamentet. Det kan man godt forstå. De har jo sitt eget her nede. Så det kan man forstå at de vil det. Men danskene er veldig imot. Storbritannia er ganske forferdelig imot. Det er Themsens parlament som gjelder der. Frankrike er også imot. Tyskland er veldig for det. Men stort sett er det flertall for å gi mer makt i parlamentet i Europa. Og man regner med at dette valg og regjeringskonferansen i 96 vil parlamentet få langt større makt. Ikke bare kontrollerende makt, men det vil kunne avsette kommissærer som nå er embedsmenn og sitter så lenge de regjeringene bestemmer. Men de vil ta hver kommissær frem og forhøre ham og ansette og avsette og ha den rett. De vil ha noe med budsjett å gjøre. De vil ha noe med lovgivning. De vil ha rett til å foreslå lover, initiativrett som det heter, også i EU. Vil de ha, som kommisjon har ene og monopol på i dag, vil også de ha. Parlamentet er en voksende faktor i Europa. Så kan du tenke deg et legoland som Danmark med de der 15 representanter. Hva har det å si i en sånn sammenheng? Da skal jeg fortelle deg. For å få et sånt flertall opp å stå, så skal du ha, ja, hva du skal ha? Du skal ha, nå kan det være at jeg ikke klarer å tenke så klart lenger og huske galt, men du skal ha en 23% av stemmene for å få et blokkerende flertall i parlamentet. Og du kan se at du skal ha ganske mange av de små land før du får den prosent opp å stå. Det vil utgjøre ca. 69 mandater av parlamentets 567. For å få det må du være flere små land sammen, og du kan ikke nå, hvis alle de fem minste land kommer sammen, kan ikke få med en 5% av Europas befolkning bak seg i en blokkerende flertall. De kan ikke blokkere et lovforslag i EF, de små nasjoner. Det forstår du. Derimot kan hvis 69, nei, skal vi se, 69%, nei, 69 millioner mennesker utgjør et sånt blokkerende mindretall. Tyskland, nei, det er helt galt, 79 millioner mennesker representerer den grense for å blokkere et lovforslag i EF, i EF-parlamentet i fremtiden. Det eneste nasjon som har 79 alene, som du ser her, det er de store nasjoner her. Og når du kommer inn i den sentralbanksystemet, så blir det enda verre, for det blir Tyskland alene det eneste land som får vetorett i fremtiden over finansielle spørsmål i Tyskland. Og ingen andre kan alene, ingen stor, enn ikke Frankrike, Storbritannia, Italia, kan blokkere alene. Alle må råte seg sammen med noen. Og om alle de små land råter seg sammen i sånn vektfordeling med de små landene, jeg har glemt tallene nå, så kan de ikke oppnå et blokkerende flertall i bankvesenet. I parlamentet har det noe av det samme. Kun de store har en mulighet, de små har ingen. Og selv når de er flere av dem, kan de ikke sammen. Sånn ser parlamentet ut, og hva det var hett, og det er historien, det glemmer vi. Uff, det der sa jeg litt uklart. Nå skal jeg heller vise deg noe annet som er veldig klart og som er lettere å forstå. Du ser der en sånn skitse som den er lavet av de politiske partier og grupperinger som man finner dem i parlamentet i dag. De kommer til å se litt annerledes ut, og en var så vennlig å stikke med en artikkel fra Aftenposten her for nylig, jeg vet ikke om det var i dag eller i går eller denne uken. Europa til valg, det er valget nå i parlamentet. Her står det hvor mange stemmer de får, og her står jo dyre med sjøgen på toppen med EU i hånden, det er giftbegre og de 12 stjerner og så videre. Det er veldig show illustrasjon de har tatt med der i Aftenposten for å vise for moros skyld antagelig. Jeg vet ikke hvor alvorlig det er ment, men her står alle tallene angitt som jeg stod og rotet i like før. de nye tall. De er nye, og jeg har ikke lært dem ennå ordentlig selv. Jeg hadde lært dem, trodde jeg, men jeg glemte dem. Jeg tror jeg er trett. Men her ser du som parlamentet ser ut i dag. Og det som er interessant, det er det samme i prinsippet i det nye valg, etter nye valg, som det er i dag, før valget. Her ser du at de sosialistiske grupper, de arbeiderpartiene, de har 179 av de 518 som var tilfellet i dette parlament, og de europeiske folkepartiets grupper, de kristendemokraterne, de har 162. Så der har jeg tallene, du. Det var bedre. Det var det jeg ikke kunne huske. Det totale har gått fra 518 til 567, som vi snakket om, og her var de har, disse forskjellige nasjoner, og det var det jeg snakket om. Og grupperingene vil bli vektfordelt på samme måte i fremtiden som den er i dag, og da går vi tilbake til denne saken her. Og nå skal jeg fortelle litt om søndagslov i den forbindelse. Og hvis du holder ørene stive litt til, så kanskje du får noe ut av det. Vi sa at ministerrådet som voterer loven i EF i dag ikke har noe på sitt program, heller ikke kommisjon, heller ikke parlamentet, heller ikke i Maastricht-avtalen, noe som sier noe om religion og kirke. Det er holdt utenfor. Men så fortalte de at pavens sosiale encyklika, legg merke til det 100-årsdagen for det første sosiale encyklika, som nettopp skriver om søndagsloven som en menneskerett. Og så sier de, hvordan kan det bli aktuelt i Europa rent formelt? Det kan jeg fortelle, det skjer på følgende måte. Hvis du tar denne gruppe her, den sosialistiske gruppe og den kristendemokratiske gruppe, så har de totalt flertall i parlamentet og gjør presis hva de vil med lovgivning. Ingen kan hindre disse to grupperne å votere hva de vil i Europaparlamentet i fremtiden. Og det er der makten mer og mer kommer til å ligge. Ok? Det var punkt nummer ett. Så sier de, hvilken holdning har de til søndag og søndagsherreholdelse? Og det skal jeg fortelle deg. Sosialisten har en sosial holdning til søndag. Du vet, Sverige hadde for et par, tre år siden en debatt om søndagslovgivning i Sverige. Og det er interessant at svenskene, der er sosialdemokratiet 50-50 cirka i sin interesse for å fremme en søndagslovgivning i Sverige på basis av sosiale forhold. Man vil at enhver arbeider skal rette frihet og fritid, og ingen skal kunne ta fra han den frihet en dag i uken. Og det er klart det skal være på søndag, for det er en vanlig dag å ha det på. Det er ikke fordi de er religiøse, men det er fordi de skal ha fri og ikke utnyttes av handelsstanden eller hva det måtte være til å arbeide 7 dager i uken. Det forstår alle. Men det er noen som heter kristendemokraterne, EPP, European People Party, som har de konservative fra Storbritannia og noen fra midtepartiene i, og de konservative i Danmark og så videre. De konservative grupper her, kristendemokraterne, store partier nede i Europa. Det er ikke som Kristelig Folkeparti hjemme i Norge, som er et lille parti. Det er store partier, det vet du alt om, ikke sant? Disse har en religiøs grunn til det. 9 av 10 medlemmer av disse partiene er katolikker. 1 av 10 er protestanter. Men de ivrigste på disse søndagslovene i denne gruppe her er protestantene. Jo lengre syd du kommer i Europa, jo større frihet er det på søndag. Jeg stod ned på en markedsplass i Sydeuropa. Det kom en nonne på søndag formiddag og stod ved siden av meg. Og hun undersøkte og handlet villig vekk. Og jeg henvendte meg til henne og sa at, er ikke du til messe? Det hadde hun da vært. Så sa jeg, men det er jo søndag i dag. Ja, selvfølgelig var det søndag i dag. Ja, men du er jo ute og handler sånn på søndag. Hun har aldri tenkt tanken før at hun som nonne ikke kunne gå fra messe og så ut og handle. Men kom langt nord i Europa. Kom til Nord-Tyskland. I Tyskland er de strengeste søndagslover i hele Europa. Søndag er lukket i Tyskland for handel, mer enn noe annet sted i Europa. Storbritannia har den mest absurde blanding av lover. Kan du kjøpe whisky i tonsvis, men baby til din melk får du, eller melk til din baby, mener jeg, får du ikke kjøpt. Altså, det er sånn forvirret lovgivning i Storbritannia, hvor noen er for å gi søndag helt fri som de har i Sydeuropa, mens noen er veldig for keep Sunday special. Veldig for det. Og det er en veldig debatt i Storbritannia, og den er enda siste ordet jeg ikke har sagt i den debatt. Men hvorom alt det er, så er det flertall i denne gruppe, og stort flertall i denne gruppe, sammen med sosialistene, om å fremme søndagslovgivning i Storbritannia. Og det kommer nettopp inn i den såkalte sosiale dimensjonen i Europa, og kommer ikke inn som religiøs lovgivning. Det er tenkt religiøst, men er sosial politisk lovgivning. Forstår du poenget? Det er ikke sånn at man har sagt, ja, nå skal vi til å holde, og så videre. Ja, det har de tenkt. Jeg har fortalt en historie. Jeg kom ned til parlamentet en gang, og det var en representant for EPP, European People Party, som er de her konservative, og han holdt et glimrende foredrag, og jeg skulle ønske å kunne smile bare halvdelen, så han var så smilende, jeg har ikke sett maken. Det var en charmerende hollandsk politiker, dyktig mann, som fortalte oss i en gruppe. Den eneste som ikke var politiker i gruppen var meg, så jeg fikk lov å komme inn, for det var kommet inn i politikergruppen. Det er jo som å komme i fengsel der, altså. Hvis du har vært på Ila sikringsanstalt, så er det som å komme inn i EU-parlamentet. Det lukkes døren bak hele tiden, og du kommer ikke videre før du har pass og passkontroll. Det er simpelthen sånn security at du tror det er løgn. Så skal du prøve, det er litt morsomt i seg selv. Men hvis du har papiren i orden og hører til et parti, så kommer du inn. Og da kom jeg så inn og hørte på dette foredraget, og mannen fortalte høyt og litt og bredt om alt det her. Og jeg stilte noen spørsmål. Jeg satt på første rekke og var veldig ivrig. Han merket seg meg, den her politiker fra Danmark, som var, han måtte være kristendemokrat antagelig, han var ikke sikker. Så oppsøkte han etter foredraget privat, og så oppe på, jeg løp etter han og innhentet han, og så sa jeg: fortell meg dette lovgivningsprogram som du fremstilte for oss der nede, har det en prioritering? Ja, selvfølgelig sa han, har det en prioritering. Hver første prioritet. Så kom det som jeg aldri hadde ventet. Så satt han sånn: keep Sunday special, sier politikeren til meg. Sier, hva i verden, mener du det på alvor? Altså, er det et seriøst politisk, er det første prioritet på din politiske ønskeliste? Ja, sa han. Hva ellers? Han smilte enda bredere. Han sier, det er kun spørsmål om tid for vi i Europa får rettet opp den skavang som har skjedd. Og han er hollender, og han er nærsetektet med tyskene. Der vil man søndagslovgivning, og man protestant eller katolikk, det er underordnet. De kristne vil det, protestantene vil det mer enn katolikkene, og de vil det i denne gruppe, og de vil det av religiøse grunner. Her vil de det av sosiale, politiske grunner, og de to sammen, det de vil, det blir. Så hvis du tror at religiøs lovgivning ikke er mulig i EF, og når paven til og med har kommet til å sagt at søndagslovgivning er grunnlaget for menneskerettigheter, eller springbrettet til alle religionsfrihetsprinsipper, så er det jo sagt. Så kan man jo ikke gjøre noe bedre. Hvis man redder slekten, så kan man gi den søndag. Og det vil lov. Forstod du det? Klart. Behøver du ikke forstå mer. Jeg skal bare fortelle deg at det er noe som heter det økonomiske og sosiale utvalg. Når vi snakker om det, så kan du jo se det her. Og det er dette utvalget som du ser her. Hvilke representanter sitter og gjør hva? Og det er et veldig viktig utvalg. Du vet at Storbritannia har valgt seg ut av det her. De har sånn opt-in, opt-out clause, som det heter på engelsk. De har sagt det er visse ting vi ikke vil være med til. Vi vil se tiden an, og når man i 1997-99 skal innføre felles mynt, ekyen i Europa, så skal vi se om vi vil være med, men vi vil ikke binde oss i dag, så vi kan opt in. Og nå, så i andre ting, så er de med foreløpig, og så skal de se hva som skjer, så kan de opt out hvis det ikke passer. Og John Major, han fikk jo en veldig suksess ved at han hadde disse opt in, opt out clauses, så fikk Storbritannia reddet fra å binde seg i all fremtid til disse her. Og en av de ting man kom seg ut av, og som man optet ut av og kan opte inn, det er sosial dimensjon. Og Storbritannia har veldig problemer med dem, og det, Storbritannia på meg virker mange ganger som en skanse mot den siste, en av de siste skanser mot frihet. Og det spør meg selv, skal Norge være en sånn skanse mot frihet? Er det ikke bedre, mine venner, å være fattig og fri enn rik og under en veksan i mata? Eller hva mer, hva gir du? Det er heller sult ihjel. Altså, når folk debatterer EU, så debatterer man, får du flere penger? Det er klart du får flere penger. Det er noen som tjener fett på EF. Danmark har tjent godt på EF inntil nå. De skal være bidragsytere, nettobidragsytere i fremtiden. Om et år eller to så begynner Danmark å betale mer enn de får. Men inntil nå har Danmark tjent mange penger. Det er noe danskene forstår seg på. Penger i kassen. Men svenskene, de skal betale 20 milliarder rett ut. Og 20 milliarder, det tilsvarer det beløp som man offisielt svindler for i EF. Så det hull blir noe å tekke til av svenskene. Men det som uoffisielt svindles for, det kjenner ingen. Det er ufattelige summer. I Danmark, det vet man, i Europa så har man braklagt marker etter nye jordbruksavtalen i EF. Det er jo den pengesluker. Der er det jo over en halv, altså mer enn 500 milliarder norske kroner. Ja, det er nærmere 600 milliarder norske kroner hvert år til landbruket i EF. Og det er klart, med en sånn kasse med så mange penger, så er det mange som har snablet ned i den. Og det er mange som får snablet ned i den. For eksempel fikk man tilskudd for å brakklegge jorden ned rundt om i Europa, for man hadde for mye korn og for mye flesk og smør og så videre. Så franskmennene, de brakklegger store fjellområder. Og Alpeland blir brakklagt for betydelige milliarder. Og det er sånn at jo lengre nord du kommer, jo mer holder man loven. Disse direktiver, disse ordninger, som har vært vedtatt for 6 år siden og 4 år siden, det er enda ikke påbegynt i Italia, men pengene er utlevert, det går til lommen på mafien, partiene og så videre, som vi nå kjenner til. Men i Danmark har man gjennomført det, og Danmark er det mest lovlydige landet i EF. De er lov er en lov, det er en vidunderlig tradisjon i Danmark. Har vi sagt det, så har vi sagt det. En avtale, en avtale. Sånn er Storbritannia, sånn er Holland, sånn er Tyskland i høy grad. Hvor lenger du kommer syd på, jo mindre ser man på det. Det ser på de store visjoner, å stå sammen og være europeisk og så videre, så videre. Men å få gjennomført det, kniper det litt mer. Det var en skotsk bonde som kjørte en tom trailer med en tilhenger på fra Skottland ned til kontinent og hevet så mange 1000 kroner, enorme beløp, så reiste han hjem igjen til Skottland med tom trailer og tom tilhenger, så reiste han ned igjen og hevet det samme beløp, og så hjem igjen, for så kjøre ned igjen. Det var i EF, og EFs revisjonsrett, de er rettskrappe, det er EFs egen revisjonsrett, de har en egen bygning, og det er revisorer fra hele Europa som sitter der og reviderer alt som skjer i EF og reviderer kommisjonen. Og det er en offisiell revisjon, de som forteller oss at det er svindlet for 20-25 milliarder kroner på et år i EF. Det er offisielt. Og så sier denne revisjonsmannen fra Danmark, hvis noen her tror at vi vet alt, så vet de ikke meg, for det svindles enormt i EF. Men i det offisielle hull skal svenskene dekke til. Og så sier jeg, det er samme hvordan du ender, hvis danskene for eksempel trakk seg ut av EU, så kan danskene i fremtiden betale like mye til sine landmenn, som det heter der nede, som de får i dag fra EU. Det er bedre å betale dem selv og få dem derfra, synes du ikke det? Så kan du la være å betale dem, men du kan betale dem som du selv vil. Men nå i fremtiden, så lenge man står der, så er det andre som bestemmer, og det er hele fidusen med det. Hvem skal bestemme? Hvem skal ikke bestemme? Og hvis det ikke er viktig, så er det ikke noe, så er du og jeg ikke interessert i hverandre, for jeg er veldig interessert i hvem som bestemmer.